Toshkentda 9 may kuni 1 marta Barhayot polk tadbiri o'tkaziladi. Tadbir tashkilotchilarining ma'lum qilishlaricha 1941-1945 yillardagi Ulug' Vatan urushi yillarida halok bo'lganlar xotirlanadigan mazkur marosimni o'tkazish uchun Toshkent hokimiyati ruxsat bergan. Aytish joizki, Rossiya va bir qator postsovet davlatlarida 2012 yildan beri 9 may kuni uyushtirilib kelinayotgan Barhayot polk tadbirini Toshkentda o'tkazilishiga prezident Islom Karimovning Moskva safaridan so'ng ruxsat berildi. 25-26 aprel kunlari Moskvada Vladimir Putin bilan uchrashganidan so'ng O'zbekiston rahbari Islom Karimov matbuot brifingida Rossiya prezidentini alqagan edi.
Я верю России. Я верю вам. И этим всё сказано.
Tadbir tashkilotchilaridan biri bo'lgan Amir Molloh Ozodlikka telefon orqali bergan suhbatida Toshkent hokimiyatining tadbirni o'tkazishga ruxsat berishiga prezident Karimovning Moskvaga qilgan safari omil yaratganini yashirmadi. Avvalgi yilda ham biz mana shunday tadbir o'tkazishga harakat qilgan edik, biroq bu tadbirni o'tkazishni Toshkent hokimiyati taqiqlab qo'ygan edi. Bu yil esa bizga ruxsat berishdi. Birinchi tadbirga kamida 2-300 ga yaqin odamni yig'amiz degan umiddamiz, dedi Amir Molloh. Ozodlik bilan suhbatlashgan tadbir uyushtiruvchilaridan biri o'z nomini aytmaslik va ovozini yozmaslik sharti bilan Toshkentda o'tadigan Barhayot polk tadbirini Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi va Rossotrudnichestvo agentligi moliyalashtirayotganini, muvofiqlashtirish ishlarini esa Rossiyadagi Barhayot polk tadbiri asoschilari tomonidan tuzilgan bosh shtab nazorat qilayotganini aytdi. Barhayot polk tadbiri Rossiya tashabbusi bilan bir qator davlatlarda 2012 yildan beri o'tkazib kelinadi. Tadbir ishtirokchilari 9 may kuni qo'llariga 2 jahon urushida ishtirok etgan qarindoshlarining suratlarini ko'tarib namoyishdan o'tadilar. Toshkentda esa tadbir 9 may kuni Birodarlik qabristoni memorial kompleksida kunning 1:30 o'tkaziladi. Nuroniy jamg'armasining bildirishicha, bugungi kunda O'zbekistonda 2 jahon urushida ishtirok etganlardan 3000 nafar yashamoqda. 2 jahon urushi jangohlarida 1,400,000 o'zbekistonlik jang qilgan edi. Ulardan 400,000 ko'prog'i halok bo'lgan, 130,000 bedarak yo'qolgan. Biroq shunga qaramay, O'zbekistonda tarixning bu sahifasiga oid yodgorliklarni olib tashlash yoki urush qahramonlarining nomlari berilgan obyektlarni qayta nomlash an'anaga aylangani kuzatiladi. Masalan, 2011 yil noyabrida Toshkentda Sobir Rahimov nomli metro stansiyasi nomi Olmazorga o'zgartirilgan. 2011 yil esa O'zbekiston poytaxtidagi tumanlardan biridan ham General Rahimov nomi olib tashlangan. Keyinroq Farg'ona, Samarqand va Urgan shaharlarida Sobir Rahimov ko'chalarining ham nomi almashtirildi. O'tgan yili Angren shahrida 2 jahon urushidagi g'alabaga bag'ishlangan yodgorlik buzib tashlangan. Biroq O'zbekiston rasmiylari bu harakatlarga biror bir izoh bermaganlar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.